Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Šodien noskaidrosim jaunos pasaules čempionus hokejā, un tie patiesi būs jauni pasaules čempioni. Lielajā finālā vakarā ASV-Šveice vieniem vēl nemaz nav pasaules čempionu titulu, tātad vieniem būs iespējams pirmais tituls, otriem šādu čempionu titulu nav ļoti, ļoti ilgus gadus. Plašāk par komandām, statistiku un arī šodien gaidāmajām spēlēm hokejā, kā katru rītu stāstījušais Māris Bergs un, protams, arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ.
Labrīt, Māri, labrīt arī klausītāji. Arī svētdienas rītā, kad ir tā lielākā hokeja diena pasaules čempionātā, jo nu, tagad noskaidrojas, kuram bronza tiks kārta kaklā, kuram sudrabs, kuram zelts.
Tik tiešām tas šodien noskaidrosies gan pēcpusdienā, gan arī vēlu vakarā. Un tad arī uzreiz ķeramies klāt hokejam un sākam ar vakardienas pasaules čempionāta pusfināliem. Pirmkārt, mājiniekiem Zviedrijai milzīga vilšanās, viņiem ar 2-6 zaudējot gados jaunajai ASV izlasē. Kā mēs šeit vakar studijā runājām, ja amerikāņu vārdsargs Jamies Swaimans atcerēsies, ka viņš māk spēlēt kā viens no NHL labākajiem vārdsargiem, tad Zviedriem var klāties plāni. Un Swaimans vakar spēlēja kā viens no NHL labākajiem vārdsargiem pret Zviedrijas izlasi, kas ir pilna ar NHL spēlētājiem.
Jā, nu, pirmajā trešdaļā interesanti notikumi arī, jo diezgan salīdzinoši agri jau amerikāņi izvirzījās vadībā, jau 7. Minūte tā bija, paši arī pēc tam noraidījumu gan saņēma 2 minūšu, bet to gan Zviedri neizmantoja, un tad 18. Minūtē 2-0, nu, vārti ģērbtuvē tā varētu sacīt, jo pavisam neilgi pirms trešdaļas noslēguma, nu, un tālāk jau tie vārti sāka birt, vēl 2 arī otrajā trešdaļā un vēl 2 arī trešdaļā. Līdz ar to tā vienmērīgi, protams, ka Zviedri vismaz pēdējā trešdaļā un spēles nogriezinī nu, tomēr kaut kādu cerību deva gan vietējiem līdzjutējiem, kas bija hallē pietiekami daudz, kā varēja redzēt televīzijas ekrānā, gan arī tiem, kuri jāvēroja šo spēli kaut kur citur, citās valstīs un pie televīzijas ekrāniem. Un, nu, 2-4 Zviedri panāca vienu brīdi pat, un tad vēl pietiekam daudz laika bija, ko spēlēt, un likās jau, nu, kad tagad jau varētu atjaunoties intrigi, bet, nu, jā, 12. Minūtē 5-2 amerikāņu labā, un tad jau tas viss atkal noplak, un tā arī 6-2 beidzās.
Jā, nu, kā mēs šeit arī savā starpā pirms ētera pārspriedām, tad Zviedri mēģināja spēlēt šo savu tipisko Zviedru hokeju, daudz slidošanas, daudz saspēles, bet rezultātu tas nekādu nedeva, un amerikāņu jaunība, agresivitāte beigās bija tas, kas atnesa rezultātu. Šeins Pinto vakar izcēlās ar 3 punktiem, viņš ir viens no mača varoņiem vakar, protams, arī Jeremijs Swaimans vārdsargs. Nu, jāsaka tā, Zviedriem un Sēmam Hālamam, viņu galvenajiem trenerim kārtējā izgašanās, un kas zina, varbūt pat pirms olimpiskajām spēlēm Zviedrijas izlasē gaidāma treneru nomaiņa, jo Zviedriem spēle par bronzu turklāt savās mājās tā noteikti ir izgašanās.
Jā, nu viņi vispār finālā jau pietiekami ilgi nav bijuši, atceramies 2023. Gadu zaudējumus ceturtajā finālā latviešiem, nu pagājušajā gadā arī viņi finālā nebija un līdz ar to, vai bija viņi finālā pagājušajā gadā?
Pagājušajā gadā viņi nebija finālā, pagājušajā gadā Čehija, Šveica bija finālā.
Jā, un līdz ar to, jā, Šveica otro gadu pēc kārtas, līdz tam mēs nonāksim ir finālā, līdz ar to, nu skaidrs, Zviedriem jau nekas cits kā zelta medaļas neinteresē pasaules čempionātā.
Tieši tā, nu, to pieprasa viņu status pasaules hokejā.
Jā, un jā, šo akadēmisko tādu zviedrisko spēli, nu, kā redzam, nekur īsti tālu pasaules čempionātā netikt vismaz tālu tādā ziņā pēc zviedru hokeja mērogiem.
Jā, nu tik tiešām zviedru hokejā vai nu pasaules čempionu tituls vai izgāšanās. Ķeramies klāt arī otrajam pusfinālam, tajā Šveica bez ceremonijām ar 7-0 sarūktināja šī čempionāta lielākā pārsteiguma autors Dānijas izlasi. Taču, lai arī rezultāts beigās ir graujošs, nu, vismaz mači ievadā dāņi gana labi turējās pretī, bet brīdī, kad maisam gals bija vaļā, tad šveiciešiem tās ripas sāka lidot vārtos viena pēc otras. Šveici vakar arī apliecināja savu sastāvu dziļumu 6 spēlētājiem vakar pa 2 rezultativitātes punktiem. Nu, katrā ziņā bez pārsteigumiem šajā spēlē Dānijai, teiksim tā, pēc skaistās uzvaras pret Kanādu nācās ar galvu ieskriet cienā pret Šveici.
Jā, nu, visā Šveice bija labāk, arī skatījos šo spēli vakardien, un nu, 7-0 liels rezultāts, tik ļoti labāk, 7 reizes labāk, protams, ka Šveice nav par Dāniju, bet jebkurā gadījumā viennozīmīgi Šveice bija labākā komanda šajā duelī, un arī skaidrs, ka ir viena no divām labākajām komandām visā šajā pasaules čempionātā, bet Dāņi, jā, kā jau tu sacīji, sākumā tīlab turējās līdz 10. minūtei, kad 1-0 panāca Nino Niederreiters, tur arī ļoti ilgi tiesneši skatījās un caurskatīja video, jāieskaita šos vārtus vai nav jāieskaita, tur bija kustība ar kāju, viņam tur nedaudz zem ceļgala trāpīja ripa, Nino Niederreiteram viņš kāju pagrieza, bet nebija speršanas kustības un tādus vārtus tagad ieskaita. Nu, atceramies 2014. Gadu un to, kas notika tur, nu, tur gan nebija
strāpījums pa kāju gintamējiem. Tur bija puses slīdas vārts ar glaukumā. Jā.
Bet jā, nu, to noteikti neiet skatīties video šogad vairs un arī iepriekšējos gadus un tā nebūtu diskusija, bet jā, nu, tā tad vārti ieskaitīti un arī otrie vārti bija, nu, jāsaka tā nelaimes gadījums, jo arī piespēle, šveiciešu saspēle, ripa nogādāt vārtu priekšā un tur tā kaut kā atlecis un trāpa pašam Dānijas izlases spēlētājiem pa ķermeni un ielido vārtos tieši tur, kur nav vārtsarga, kur ir brīvais stūris. Ja vārtsargs līdz tam visu izdarīja ļoti labi, lai tieši nosektu metienu iespējamās trajektorijas, kur šveiciešu paši varētu mest, bet nu jā, šāds rikušets un 2-0, un tad vēl augsti duši arī Nino Niederreiteram otrie vārti, realizēts skaidrskais vairākums, 3-0, 18. minūtē arī vārti ģertuvē, nu un tad jā, nu, diemžēl Dāņiem nesanāca saņemties un atspēlēt kaut viens vārts, lai radītu tomēr intrigu.
Jā, nu pat goda vārtus neizdevās gūt Dānijas izlasēja, nu šveiciešu gan parādīja savu hokeju, tas to, kāds ir Šveices hokejs, ātrs, kustīgs, agresīvs, uz vārtiem tendāts. Nu, kā jau teica, ripas lidoja vārtos arī pēc rikušetiem, tāds ir mūsdienu hokejs, ripas ir jādabū uz vārtiem, un tad jau tur kaut kur pēc kāda atlēciena ripa atradīs to ceļu, ļoti iespējams arī vārtu tīkliņā. Mārtiņ, vai ir pienācis laiks šai sarunai, proti par to, ka Šveice tā vairs nav Latvijas līmeņa komanda. Tie laiki ir palikuši kaut kur 90. Gados un agrīnajos 2000. Gados. Es domāju, ka ir pienācis laiks, ka mēs par Šveici sākam runāt, ka viņi ir izkāpuši no tās kategorijas un pievienojušies to tai lielo zēnu kompānijai kopā ar Kanādu, ASV, Zviedriju, Somiju, Čehiju, jo tomēr 4 fināli 12 gados, šis būs 4. Tātad un 2. Pēc kārtas.
Jā, nu bija laiks pirms aptuveni 15 gadiem, es tā lēstu, kad viņi bija 7. 8. Komanda pasaulē, nu tū tam lielajam sešniekam.
Bija laiks, kad Latvija pirmā nonāca elitē un Šveica tikai pēc tam.
Tā ir, jā, 1996. Gads, Oļegs Naroku vārti ir visu vārtsargu vārtos, jā, tad, kad Latvija iekļūta 1997. Gadā elites divīzijā, to laik to sauc par A grupu, Šveica vēl joprojām spēlēja līmeni zemāk vēl gadiņu, bet, jā, nu, skaidrs, ka hokeja attīstība ir gājusi dažādos vektoros, ja mēs izmantojam klasiķu terminoloģiju, Dāņa Kazakeviča bijušā Latvijas futbola izlases galvenā trenera, šo ļoti iemīļoto terminu, bet jā, nu Šveica šobrīd jau vairs nav pat labākā sešinieka dalībniece pasaulē, nu, kā redzam, stabils labāko trīnieks. Jā. Jo 3 gadu jā, griezumā mēs to ļoti labi redzam. Jā, 23. Gada čempionāts Latvija arī daļēji viņus apturēja pēc lieliska grupu turnīra, bet pagājušais un šis gads nu, runā paši par sevi, 2 fināli pēc kārts.
Tajā čempionātā Rīgā viņi paši sevi apturēja spēlē pret Vāciju un mistiski slikti nospēlēja Šveici tajā 4. Fināla mačā. Tās, protams, viņu tās dienas problēmas. Nu, šobrīd viņi var gatavoties savam 2. Finālam pēc kārtas un 4. Kā jau teicu, 12 gadu laikā. Pirms mēs vēl ielūkojamies atkal komandu statistikā, ko tad mums līdz šim komandas ir sastrādājušas čempionātā, jāpasaka par laikiem. Šodien 4:20, 4 nevis 5, 4:20 spēle par bronzas medaļām, tur Zviedrija pret Dāniju, tātad čempionāta saimnieku derbijs par bronzas medaļām.
Vakar, starp citu, arī, jā, piedod, ka pārtraucu Šveices un Dānijas cīņas laikā arī pietiekam daudz zviedru bija tribīnēs palikuši un paskatīties, kāda ir šveiciešiem visticamāk veicis.
Nu, ja reiz par biļetēm ir samaksāts, kāpēc lai nepaliktu un nepaskatītos arī vēl vienu labu spēli. Un vakarā 9:20 lielais fināls Šveica pret ASV. Nu, kā jau mēs teicām, būs jauni pasaules čempioni. Tiešām ilgi amerikāņiem nav bijis tituls. Un tāds kārtīgs pasaules čempionu tituls viņiem pēdējo reizi bija vēl pirms otrā pasaules kara. Mārtiņ, tu esi apkopojis šo statistiku par amerikāņu tituliem.
Jā, 1933. Gads ir tas, kad viņi izcīnīja zelta medaļas pēdējā reize tiešām tādā tikai pasaules čempionātā. 1960. Gadā, piemēram, arī bija pasaules čempiona tituls, bet tas tika iegūts olimpiskajās spēlēs, un olimpiskās spēles to laik dublējās ar pasaules čempionātu. Arī 80. Gadā atceramies, viņi bija olimpiskie čempioni. Tur gan es joprojām atrodu tādu pretrunīgu informāciju, vai tas, ka viņi bija olimpiskie čempioni ar šo brīnumu uz ledus, tolaik arī tika uzskatīts par pasaules čempionu titulu, bet nu vienvārds sakot, jā, vairāk nekā 80 gadu bez tāda īstena pasaules čempionu titula ir amerikāņu, kā jūs sacīju, šveicieši, jā, pilnībā nekad nav izcīnījuši pasaules čempionu titulu, bet pirms titulcīņas, jā, kā jau tu sacīji, 4:20 zviedri centīsies vismaz kaut ko dabūt no savu māju čempionātu, vismaz bronzas medaļas izcīnīt un pret dāņiem, un tā varētu būt ļoti interesanta cīņa, un par to šis tas ir sakāms arī Latvijas hokeja izlases uzbrucējam Anrīra Vinskim, sazinājos ar viņu vakardien, un nu, viņš, protams, zinām iemeslu dēļ, neredzēja pilnībā visu Dānijas uzvaru pār kanādiešiem, tūlīt dzirdēsim kādēļ, bet es viņam jautāju vienu tādu ļoti fundamentālu jautājumu. Klausāmies. Kurai komandai tu novēlēt uzvaru pasaules čempionātā?
Es ļoti ceru un šeit bija apspriedis ar izlases spēlētājiem, ka lai Dānija daudz tiek pie medaļas, jo tas, man liekas, būs skaists stāsts. Tāpat arī mūsu bronzu gadā mēs bijām spēlējuši mājās mūsu grupā un tikuši ārā no grupas un uzvarējuši un tikuši pie medaļas, tāpēc, man liekas, Dānija to ir nopelnījis, ir īpaši pēc tādas uzvaras. Un es tādā ziņā, jā, novēlu viņam visu veiks.
Tu skatījies spēli pret Kanādu Dāņu?
Es paskatījos pēdējās 10 minūtes, jā. Ko es dzirdēju no savu tēti, jo es netiku paskatīties visu spēli, jo man ar tiem līgumiem bija jātiek galā jāparaksta. Un jā, un man tēti teica to, ka viņš bija šokā no tā, ka Dānija nespēlēja bailīgi hokeju, tiešām ņēma ritmu un spēlēja ar viņu. Un vispār, nu, bezbailīgs hokejs bija no viņa puses un... Turbūt tas tā bija arī tās laika, pēc viņa tika pieuzvērš pār viņu.
Jāsaka tā, Mārtiņ, tīri labs iemesls, kāpēc neredzēt hokeja spēli, jo tev ir jāparaksta līgums ar Nacionālās hokeja līgas klubu. Atgādinām, ka Anrī Ravīnskis nedēļas vidū, dienā, kad notika ceturtdaļfināli, tas bija ceturtdien, viņš parakstīja vienošanos ar Vancouver Canucks komandu, 2 gadu līgums viņam Ziemeļamerikā.
Tur tas stāsts vispār ļoti interesants. Mums vēl drusku laika ir, es varu nedaudz atstāstīt no tā, ko Anrī man stāstīja. Tātad atceramies Latvijas hokeja izlases zaudējums ar 1-6 Austrijai. Turnīrs beidzies, neiekļūts ceturtdaļ finālā. Visi spēlētāji ļoti sašutuši, beidīgi, ar sliktām emocijām sevi. Un nāk cauri interviju zonā, es ar Anrī parunāju tieši pēc tās spēles, viņš stāstīja, protams, ka rūgtums sirdī, bet tagad būs jātrenējis vasarā, sevi jāpierāda klubu sezonā, viņš aiziet uz ģērbtuvi, un tad pie ģērbtuves durvīm pieklauvēja Vancouver Canucks skauts un izsauca viņu ārā no ģērbtuves, un viņš ar šo drūmo noskaņojumu, tā arī esot sarunājies ar šo skautu, un pēc tam, jā, saprats, ka varbūt nav bijis nu, tādā garu stāvoklī un ne sevi tā prezentējis, kā vajadzētu, bet nu, skauts esot bijis saprotoši un teicis, es saprotu, ka šobrīd tev tas noskaņojums ir tāds, bet nu, redz, kur mēs ar tevi vēlamies parakstīt līgumu. Nu tad 2 dienas un līgums jau kabatā.
Kas zina, varbūt pats skauts šo te noskaņojumu uztvēra kaut kā mazliet citādi, ņemot vērā, ka nu, kanādiešiem hokejā ir šī te uzvarētāja mentalitāte, un ja tu zaudē, tad loģiski, ka tu esi sašļucis. Nu, varbūt rādu šo uzvarētāju mentalitāti Anrī Ravīnskī, nu katrā ziņā līgums ar viņu ir parakstīts, prieks par latviešu jauno hokejistu un novēlam viņam veiksmi jaunajā sezonā Ziemeļamerikā. Lūkojamies komandu statistikā gatavojoties šīs dienas lielajam finālam, tas, protams, galvenais mačs Zviedrija-Dānija cīņa par bronzu, tas būs interesanti, kura komanda vairāk gribēs, mana likma, ka Dānija gribēs vairāk, bet nu, Zviedriem savās mājās arī ir šis tas, ko vēl pierādīt saviem skatītājiem, bet par finālu. Šodien tiekas divas turnīra rezultatīvākās komandas. Šveicē 47 vārti, līdz šim amerikāņiem 45. Arī šīm abām komandām ir viena no labākajām metienu realizācijām turnīrā. Tiekas arī divas labākās vairākuma realizētājas. Nu, lūk, mēs te visu čempionātu runājām par vairākumu. Izlase, kura nevienus vārtus neiemeta, jau pusnedēļu ir atvaļinājumā. Izlases, kuras realizē vairāk nekā 30% vairākumu, spēlē par zelta medaļām. Šveiciešiem 11 vārti 32 mēģinājumos vairākumā, amerikāņiem 28 mēģinājumi un 9 precīzi metieni vairākuma izspēlē. Tāpat Šveicē 4. Labākais mazākums un viņi ir arī labākā aizsardzības komanda šajā pasaules čempionātā. Tikai 9 ielaisti vārti 9 spēlēs, turklāt 5 sausās spēles. Tur Leonardo Ginoni lielu darbu ir padarījis Šveices izlases vārtos. Arī amerikāņiem jātaisa ļoti laba aizsardzība. 9 spēlēs 18 ielaistas ripas.
Netipiski amerikāņiem.
Tas tiešām ir netipiski, bet viņiem arī netipiski labs vārtsargs ir atbraucis uz pasaules čempionātu. Parasti amerikāņiem tomēr ir kāds no jaunajiem vārtu vīriem. Un,
vai kāds no ļoti jau ilgi spēlējošiem vai jau karjeru noslēgušiem. Atceramies Tīmu Tomasu pirms 11 gadiem Minskā.
Nu, tik tiešām, jā, un šeit ir NHL komandas. Pirmais vārtsargs, kurš pirms divām sezonām reāli pretendēja uz NHL labākā vārtsarga balvu, uz Vezinas trofeju. Nu, tajā pašā 23. Gadā Casey de Smits, vārtsargs, kuru Kristians Rubīns pārspēja papildu laikā, nu, viņš tomēr ir tāds karjeras otrais numurs Nacionālajā hokeja līgā, nu šoreiz amerikāņiem top līmeņa vārtsargs, un tātad, jā, kā teicu, 18 ielaisti vārti 9 spēlēs, viņiem 2 sausās spēles, būs tiešām interesanti, 2 spēkos līdzvērtīgas komandas, arī statistika to liecina, ka mačam vajadzētu būt ļoti, ļoti labam šodien vakarā.
Gaidām interesanti hokeja, 9:20 lielais fināls, bet kaut kad vēl pirms fināla mača laikā vai pēc tā, es neatceros, kāds bija tas precīzais brīdis, kad nosauc gan simbolisko piecinieku, gan arī vērtīgāko spēlētāju. Nu, žurnālistiem tas top zināms un izsūtīts jau šķiet, ka pirms fināla spēles un nu, tev ir kāda kandidāta, nezinu, uz vērtīgākā spēlētāja balvu.
Jā, teic, neesmu pietiekami daudz redzējis spēles no Herningas grupas un beigās tomēr abas Herningas grupas komandas spēlēs finālā. Droši vien kāds no šveiciešiem vai amerikāņiem būs šī turnīra vērtīgākais spēlētājs.
Gan kāds rezultatīvs uzbrucējs vai arī kāds vārtsargs droši vien tā.
Es domāju, pat kādam vārtsargam varētu iedot, jo abi vārtsargi, gan amerikāņu vārtsargs, gan šveiciešu vārtsargs ir gan Jeremy Svēmens, gan Leonardo Ginoni ir labus čempionātus aizvadījuši, un te vēl ir jāpiebilst, ka, kā jau teicām, 2 komandas no Herningas grupas, viņi jau savā starpā ir tikušies, un tajā mačā Šveica 3-0 apspēlēja amerikāņus. Nu, kā mēdz teikt, vienā turnīrā 2 reizes uzvarēt vienu un to pašu komandu ir sarežģīti, bet vai šveiciešiem tas izdosies, vai amerikāņi tomēr revanšēsies, to mēs redzēsim.
Jā, gatavojam savus televizorus, savus īkšķus, kurus turēsiet par vienu vai otru komandu, un tad, protams, skatīsim, kurš tad kļūs par pasaules čempionu. Būs ļoti interesants hokejs, tas būs ātrs, agresīvs, kā jau mēs te minējām. Tā būs fināla cienīga spēle, par to runā visi rādītāji, kas ir tagad mums pieejami, par ko Mārs jau tikko izstāstīja pirms šīs spēles.
Jā, un tagad ir interesanti, vai būs rezultatīvs hokejs, vai abas komandas nodemonstrēs, kāpēc tās ir divas rezultatīvākās šajā čempionātā, vai tomēr abas komandas ieslēgs savu aizsardzību un nodemonstrēs, kāpēc tās ir labākās aizsardzībā šajā turnīrā. Nu, katrā ziņā visa statistika liecina, ka jābūt labam mačam, tāpēc gaidām lielo fināla maču, vēlreiz atgādinām 20:09 vakarā Latvijas televīzijas 7. Kanālā būs redzama šī spēle, nu, un, protams, arī bronzas mačs Zviedrija-Dānija 4:20 turpat Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Mēs rīt vēl pēdējo reizi būsim šeit pat šajā vietā, šajā pašā laikā Latvijas Radio 1 ēterā, hokeja studijā, lai tad jau atskatītos uz fināla maču spēli par bronzu un runātu par to, kas tad ir beigās izcīnījuši čempionāta galveno balvu kļūši, kur ir kļūši par pasaules čempioniem, kuriem sudraps un kuriem bronza. Bet tas viss rīt, šodien uz redzi un tiekamies jau rīt no rīta.
Tiekamies rīt.